Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Bylo to tedy někdy v letech 30., snad 40. minulého století. Ať bylo, kde bylo, srdce lidí vždy hořelo láskou a milostí a nejvíce se rozhořívalo láskou beznadějnou. Filipek Doležalův tehdy přece ještě nevěděl, že miluje tak naprosto beznadějně. Stále doufal, že konečně obměkčí otcovo srdce. Že nakloní pantátu, aby přijal za nevěstu, koho si jeho mladé, upřímnou láskou vznícené srdce oblíbilo. Filipek ještě nevěděl, jak se dovede zatvrdit ledví otcovské. Neznal milého pantátu, ale byl dost opatrný, aby se mu zatím nesvěřoval. Naposlouchal se od dětství dosyta oblíbeného otcova pořekadla dočkej času jako husa klasu. A vyčkával tedy. A mnoho taky doufal v milou paní mámu. Pomáhali zpravidla paní mámy, když bylo nejhůře. Filipek nevěděl, že s otcem Doležalem ani paní máma nepořídí. Pantáta byl staré křesadlo. Jiskry sršely, ale křesadla neubývalo. Filipkovi bylo 26 let. Otec by už rád byl viděl, aby mu přivedl nevěstu, ale z měšťanských, jak se samo sebou rozumělo. Do takového bohatého skladu soukenického se nehodila žádná chamradina. Chudáček Efrozínka. Jestliže pocházela z rodičů taky někdy stavu měšťanského, dávno to měšťanství kdesi propadlo. Vždyť nebyla ani zdejší. Její otec, malý ouředníček, umřel někde v Kostelci nebo v Rychnově a brzy po něm odešla i matka. A dvě osiřelé sestry, starší Klementína a mladší Efrozína, si vzpomněly, že maminka byla odněkud z Hradce a tam se tedy po smrti rodičů přestěhovali. Obě krásně vyšívaly a tím uměním se doufaly v krajském a biskupském městě, kde bylo tolik úředníků, kněží, vojska, profesorů a studentů i mnoho zámožných měšťanů, obchodníků, řemeslníků uživit. A byli by se sytě uživili a byli by i mohli v klidu zestarat, kdyby právě Efrozínka nebyla bývala tak rozkošně hezká a půvabná, že se v ní zalíbilo Filipku Doležalovi. Na Rozince se scházeli podvečer oba milenci na nejzaším výběžku města, na ostrohu donedávna pustém a před nemnoha lety z podnětu a vlastní péčí Václava Klimenta Klicpery zalesněném. V milý sádek proměněném. Tam v soumračných hodinách znova a znova sliboval Filipek Efrozínce, že jen ona bude jeho a žádná jiná. A pantáta Filipku, ptávala se Efrozínka sklíčeně, zdali svolí taky pantáta. Pano Efrozínko, toužil Filipek, když uvidí, že je to moje štěstí. Filipek se stále domníval, že pantáta o ničem neví a jednou nadejde chvíle, že se bude moci přiznat. Zatím však pantáta dostal odkud si vítr, neboť závistivých duší a donašečů bylo vždycky dost. A na Filipka měla zálusk nejedna matka dozrávající dcerky nebo dcerek. A když zas jednou na Rozince tiskl k sobě drahou Efrozínku, náhle čísi ruka milence roztrhla a před zděšeným párkem stál pan táta doležal. To tedy jsou tvoje spády, chlapče ničemná, a pana se nestydí svádět z pozdilce? Ale pravda, panenka dobře špekulíruje. Měšťanského synka, ano, a dům, a co všechno k tomu? Věřím, panence, lehla by do měka. Marš domů, nezdaro, a panenku ať víckrát nedopadnu. Tvrdé otcovi prsty obemkly synovo rámě jak svěrákem. Zahambený a zničený Filipek se zapotácel. Fuj, takových panen nám tu bylo potřeba, odplivl ještě otec doležal na odchodu, clouma je synem před sebou. Nasmrt zděšena doklopítala pana Efrozinka domů, do malého domku u Slezské brány a v zoufalém pláči vyprávěla sestře, co ji potkalo. Druhý den vyprosil si pan doležal slyšení u pana purkmistra. Přicházel s prosbou o pomoc. Vypověděl, jak jedna z těch nevítaných cizinek ukládá o jeho syna. Stopořený naslouchal milost pán purkmistr s hlavou vysedlou nad vysoký límec, zastrčil čtyři prsty pravice v záprstí. Vyslechl, čelo svraštil. A oni tedy si na žádným pádem dát nechtějí? Kristus Ježíš a všichni svatí, chraňte mě, zaříkal se doležal. Raději do hrobu. Pan purkmistr vybavil ruku, vstyčil ukazováček. Pozor, pozor, na to je času dost. A že nedali na syna pozor. Dávají pozor, pane půlmistr, bránil se otec. V kapse ho nosit nemůžu, za mříž ho dát nemůžu, gubernant k němu vzít nemůžu. Na to na všecko je tuze veliký, ale věřej, pane půlmistr, všecko to má z těch zpropadených knížek a písniček Pospíšilových. Nosí toho po kapsách domů, tajně schovává a četby, kudy chodí. A je v tom sama milostenka, kochanka a utěšenka. Pan táta doležal ta slova pronášel posměšným přízvukem. Poměnky a nezabudky, rajské palouky, luny a jitřenky, samé plání a hárání. Až se člověku z té novočeské tatařiny hlava motá. Vždyť to jak živo nebývalo, pane půlmistr. Běhá mi hoch spozdělá za študentama. Přitírá se těm vlasteneckým profesorům. Dokonce by chtěl hrát divadlo. Kdypak jsme o tom slejchali, děti poslouchali rodičů. A co poroučeli táta, máma, bylo jim svaté. Ale teď, povídám, pane půlmistr, všechno pochází z té Pospíšilovské knihárny. Pan půlmistr poznovu svraštil čelo. A teď mocněji než dříve. Myslej tak, pronesl ta dvě slova zvukem, z něhož bylo patrno, že dává žalujícímu otci za pravdu, že je s ním v té věci zajedno. Ale potom vstáhl k panu doležalovi pravici a řekl varovně, jsou opatrnej s panem Pospíšilem, můžu-li jim poradit? Vědí dobře, že je biskupský a krajský impresor. A vědí, že je člověk paličatej. Vzpomenou si, co nadrobil oficírům a generálovi. Nezatahujou ho do téhle privátní záležitosti. Snad bude pomoc jinde. Pan Doležal skrabil tvář jako do pláče.
Proto jdu k ním, pane půlmistr. Jak pak se má člověk na to dívat, když se mu kluk spraští do takové poběhlice bez domovského práva?
Pan purkmistr věžil obočí, až se mu na čele utvořily dva srstnaté půlměsíčky.
Bez domovského práva, povídaj? No, teď zdejší nejsou. Přivandrovali bez rodičů. Pan půlmistr snad ráčí vědět.
Všemocný náčelník města mávl rukou.
Vím. A teď tedy jim povím, pane Doležal. Jdou k panu krajskému. Povědí mu, co pověděli mně. Řeknou mu, že jsou pany bez domovského práva. Rozuměj? A ponechají věci průběh. Kde budu moci, Polínko, přiložím? Uvidíme.
Purkmistr milostivě pokynul Soukeníkovi. Pan Doležal se hluboko uklonil, škrábl nohou o podlahu a pospátku odcházel ze svatyně páně purkmistrovi. Za dva dny potom dostavil se do bytu panen Pavlíčkových komisní posel krajského úřadu s obsílkou pro panu Klementýnu jakožto hlavu rodiny. V Klementýnce se zatajil dech, hruď se sevřela. Každé úřední obeslání znamenalo cosi nepříjemného, než kvůli hrozivého nebo dokonce nebezpečného. Málo kdy tehdejší úřady měli člověku říci, co milého. Klementýnka se pečlivě ustrojila a v tísnivé nejistotě se vydala na krajský úřad. Po trapném vyčkávání byla povolána k vysokému pánu.
V křesle seděl bohorovný hodnosta s mohutným brkem za uchem.
Když dívka vstoupila, chvíli trvalo, než hlavu povznesl. Ale když tak učinil, dvě probodavých očí se upřelo na neblahou vyšívačku.
Pana Klementýna Pavlíčková.
Dívka se uklonila, zašeptala. Ponížená služebnice, milostivý pane. Učinila tři nesmělé kroky, aby se k milost pánu přiblížila, chtíc mu políbit jemnou masitou ruku, utápějící se v bílém kadeřavém krejzlíku.
Nechala, pana, nechala!
Promluvil pán ledově a zdvihl obě ruce do výše. Pronikavé oči lpěly na ní neodvratně. Milostivá ústa se otázala.
Pana má sestru Efrozínu, pravda? Copak? Pohledávají pany ve městě. Jsou pany vůbec počestné?
Klementýnka zbledla jako voskovice. Milostivý pane, zajektala.
Máme tu dost panen nepočestných, hovořil tvrdě, jakoby zdůvodňoval svou nešetrnou otázku. Jsou to pany lákavé, k hříchu svádivé. Panenka má sestru Efrozínu. Je na ní stížnost. Svádí mládence z počestné familie k namlouvání. Nemůžeme tu nic takového trpět. Mají pany v městě právo domovské?
Klementýnka se zachvěla. Nebožka druhá paní máma odtud pocházela.
Ale nebožka paní máma se odtud vyvdala. V cizině žila a dokonala. Pany tu právo domovské nemají.
Teď pan krajský povstal za stolem v celé velikosti a pronášel důrazně.
Jelikož pana Klementýna Pavlíčková i ten pana Efrozína Pavlíčková nemají a nenabili práva domovského v obci Hradecké, aniž se vynasnažili počestným a mravným životem práva takového někdy akvirírovati, nařizuje se následkem jejich problematické a pohoršlivé existence aby do 3 dnů ode dneška počítajíc odešli navždycky z města. In eventu, čili v pádě, že by tak neučinili dobrovolně, byli by z města násilným šupem vyprovozeny. Pana slyšela, může jít.
Klementýnka byla obrazem stělesněného zoufalství. Vytřeštila modré zraky na pana krajského, zapotácela se, ale už klesla na kolena, zalomila rukama a zaúpila. Milostivý pane, máme tu živobytí, máme nábytek. Kam se vrtneme? Kam se vrtneme? Pan krajský odpověděl.
Panenky trefili do Hradce, panenky trefí taky jinam. Nábytek se naloží na vůz, živobytí bude taky jinde.
Zdrcena se vrátila Klementýnka domů. Ještě nikdy jejich malý, skromný příbytek nepojal tolik zoufalství jako dnes, když taky Efrozínka zvěděla, jaký rozsudek je nad nimi vynesen. Bez provinění, protože k ní čistou láskou zahořel mládenec, který ji chtěl vést k oltáři, a že ona ho vyslyšela, jeho lásku opětovala. Bylo nedaleko do vánočních svátků. Pany Pavlíčkovi měli plno práce. Klementýnka se sice uchýlila k advokátovi, ale když vypověděla o své audienci na krajském úřadě, pokrčil advokát rameny. Nechtěl patrně proti panu krajskému nic podniknout. Tak nešťastným dívkám nezbylo, než všechnu rozdělanou práci zákaznicím po městě roznést, vrátit. Bylo na ně podívání i jejich nářku poslechnutí srdcervoucí. Rady nevěděl nikdo, pomoci už pranikdo. Po 2 večery zaznívaly z příbytku nešťastných dívek písně tak žalostné, až mimojdoucím srdce usedalo. Nikdo tu nepostál pod okny, aby déle poslouchal, jako činívali chodci jindy, a zvláště za letních večerů, kdy sestry pěly písničky veselé a provázely je líbeznou hrou na kytaru. O Filipku Doležalovi říkal v těch dnech, kdokoliv ho spatřil, že ho nejspíš povezou do blázince. Přes tu chvíli utíkal z otcova krámu, často i bez čepice, a vždy směřoval k malému náměstí a k domku za starobylou slezskou branou, kudy vedla cesta dále k bráně pevnostní pod okna vypovězených dívek. Už si ani pan Doležal netroufal zdržovat ho, nebo dokonce peskovat. Utěšoval se v duchu, že syn poleví, až pany odejdou. Sejde z očí, sejde z mysli. Posledního pak večera naskytlo se chodcům divadlo, o němž bylo ve městě dlouho vyprávěno. Již bylo po vojenské večerce, po 9. hodině, když pod okny sester stanul mládenec Filipek s kytarou. Podzimní vítr rozčechrával mu nepokryté vlasy, ale mladík chladu necítil. Hleděl do tmy v dáli a zpíval písničku, která byla kdysi uveřejněna v Pospíšilově almanachu aneb novoročence a kterou tehdejší mládež se zálibou zpívávala. Zvláště mládež zamilovaná. Ach, co si počnu, lidinky milé, děvče uprchlo, mi roztomilé. Víte-li, řekněte, kde stopa děvčete, děvčete mého, ach, ztraceného. Jemu však neuteklo, bylo mu vyrváno, z města vyobcováno a zničený milenec nahrazoval slůvko uprchlo slovem vyhnali. A co mladík zpíval 4 sloky tesklivé písničky, nahoře na bílém forhanku rýsovala se postava prostovlasé dívky zoufale lomící rukama. Slyšela žalostný Filipkův zpěv a srdce jí pukalo. Časně z rána třetího dne za čiré tmy o 6:00, kdy z celého města nábožné paní mámy a pany směřovali do chrámu na roráty s velikými folianty v náručí, přihrčel k malému domku u Slezské brány žebřiňák pod plachtou. Než se rozednilo, byl všechen majetek panen Pavlíčkových naložen a konečně usedli pod plachtu vypovězené sestry. A za chvíli hlubokou pevnostní branou hrčela fůra do šíra, do probouzejícího se dne, k Slezskému předměstí a dále do neznáma. Otec doležal, šťastně zachránil syna Filipka před chudou chamradinou. Bylo před Štědrým dnem a paní Doležalová připravovala černého kapra na zítří, neboť zítra bude ještě jiné práce dost. Rybí polévka, smažený kapr, lívance z povidly, jak tam bývalo zvykem, a Božího kostela taky nesmí zanedbat, a ještě ořechů nakoupit, křížal a jablíček na nadílku rodině i čeledi, i voskových třínožek k talířům hned při polévce. Aj plné ruce práce a schánění pro pečlivou hospodyni. A krom toho, kapr na černo připravený o den dříve je mnohem chutnější. Pražskou branou do města vtáhla tlupa 6 trubačů a tichnoucím náměstím zaznívala a do všech ulic a uliček i do příbytků zalétala tesklivá vojenská večerka. Tak tesklivě vyznívající, až se mnohde děti rozplakávaly a starším trnulo srdce v těle, ač slýchali večerku přes den. Taky bubnování, čili čepobití, bylo neveselé, ale večerka trubačů divže strašidel neprobouzela. A z bílé věže odbíjely hodiny hlubokým zvukem 9. Zvuky hodinové už do chvíli nad městem, večerka už přešla na druhý konec města. Polnice zavřeštěli mnohonásobnou ozvěnou v úzkém chobotu malého rinku a ztráceli se napravo do kasáren u brány Moravské. Strašidelné šumění nad městem utichalo. Tu, před malým domkem u Slezské brány, pod tmavými okny opuštěného bytu vyhoštěných sester, buchla temná rána, jako když udeří na velký prázdný sud. Co si padlo na domovní zeď a pozdě sesulo se na chodník, jako když pytel zelených hlávek převrne. O chvíli později odnášeli 4 muži bezduché tělo na veliké náměstí, kamsi na kropáčku. Za další chvíli kdosi vnikl do kuchyně Doležalů, kde právě paní máma potichu notovala, sotva, že se sama slyšela. Tento jest den velmi slavný, vší památky hodný, nep, jako dnes jest den Ježíše Krista narození. Byla to antifona z Rorát, která připadala teprv na zejtřejší den, ale paní Doležalová žila už jen zítřku, prospěvovala si píseň o 9 hodin dříve. Anička utichla a poněkud znepokojeně se obrátila k pozdnímu hosti. Co pak dobrého, člověče?
Mají syna Filipka doma, paní mámo.
Pod paničkou se rozechvěly nohy. Filipek doma nebyl. Pootevřela ústa, ale odpovědět nemohla.
Nemají-li ho doma, paní mámo, odpověděl posel, tedy leží na kropáčce s koulí v prsou. A je po něm. Snad, aby se tam pan táta šel podívat.
A neblahý posel zas zmizel, jak přišel. Ze světnice zašramotili kročeje ke kuchyni. Dveře se otevřely a pan Doležal se objevil na prahu kuchyně v okamžiku, kdy se jeho choď zhroutila na podlahu téměř beze zvuku. Filipek Doležalů byl před poběhlicemi na dobro zachráněn.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.